Maukah Anda?
Tsanian wujubu ikhlasil khaufi lillahi ta'ala. Wajib kula panjenengan sedaya ngikhlasake raos ajrih marang Allah. Maknanipun pripun? Kok ngikhlasake rasa wedi kanggo Allah? Maknanipun ajrih kula panjenengan sedaya menika namung dumateng Allah. Ajrih sing pripun nggih menika ajrih ingkang nyebabake ketundukan. Nggih, panjenengan ajrih dumateng sing bau reksa bar niku tunduk. Nggih, bar niku terus nindakake pangibadahan wonten mriku rupa sesaji, rupa ndonga, pasrah, tawakal, menika haram. Sebab raos ajrih niku wonten pinten-pinten peranganipun. Antawisipun dipun wastani al-khaufu at-tabi'iyyu. Raos ajrih ingkang alami, kados menungsa niku nggih ajrih dumateng kewan galak, nggih. Ajrih dumateng napa meneh? Dumateng setrum umpamine aku wedi nek ke setrum. Lan niku raos ajrih ingkang tabi'i ingkang alami normal hukumipun mboten napa-napa napa melih awake dhewe menungsa lumrah. Kanjeng Nabi Musa niku nggadahi raos ajrih. Nggih. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Banjur Musa rumangsa wedi. Nalika ngadepi napa niku sihiripun wadyabalane Raja Pirngon. Kulna la takhaf. Allah Subhanahu wa taala dawuh ingsun banjur dawuh marang Musa. Eh Musa, sira aja wedi. Wa alqima bi yaminika talqaf ma sana'u. Kuwi teken sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno. Niku ajeng masang teken mboten sida niku. Teken sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno, dheweke bakal nguntal malang ula-ula cilik sing digawe dening wadyabalane Firaun. Nggih, ateges Nabi Musa nggadahi raos ajri. Ning ajrihipun Nabi Musa mboten kok terus nggawe Nabi Musa terus tunduk patuh. Mboten. Nggih, menika raos ajrih ingkang alami ingkang biasa. Raos ajrih sing mboten dikeparengake niku, raos ajrih sing nyebabake awake dhewe niku dadi ninggalke kewajiban. Kewajiban marang Allah. Lah menika mboten pareng. Nggih. Mboten pa, mboten pareng. Tuladhanipun kathah to. Mungkin ora golek utangan sing ana ribane wis iki mesti aku wedi aku. Ora bakal iso urip normal kaya dene tangga teparo kancane. Tangga teparo wis tuku motor, wis tuku mobil. Sak desa aku ora duwe motor dhewe. Iki kudu golek utangan riba iki. Nek ora ndang golek utangan sing ngene ning anakane sing ngene ning bungane cetha aku ora entuk silian duit. Lah menika raos ajrih ingkang haram. Raos ajrih ingkang nyebabake kula panjenengan sedaya ninggalake kewajiban. Raos ajrih ingkang nyebabake kula panjenengan sedaya tunduk marang sakliyane Allah. Bar niku pasrah. Ku nek ora pasang sesajen aku wedi nek demi te ngamuk. Lah niku raos ajrih ingkang haram. Nggih. Sebab jenengan ajrih jenengan wedi bibar niku jenengan nindakake pangibadahan marang sakliyane Allah. Rupa sesajen nggih rupa meragat satu kewan diwujubke kanggo saliyane Allah menika tumindak syirik. Ewondene wedi ajrih marang kewan galak menika raos ajrih ingkang dipun keparengake. Salisan khaufullah min alamatil iman. Raos ajrih dumateng Allah niku pinangka tondo keimanan. Malah-malah ulama ingkang keimananipun paling kiat menika tiyang ingkang raos ajrihipun dumateng Allah menika paling ageng, paling gedhe. Nggih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakti wong-wong kang ajrih, ya wong-wong kang wedi marang Allah iku mung menungsa saka kalangane para alim ulama. Ya sebab ya mbak pun gadai ngelmu, gadai kaweruh, gadai seserepan. Nggih, babakan syariat agami Islam iki ra kena, iki dosa, iki nyebabake menungsa mlebu neraka. Terus piyambak pun raos ajrih pun dumateng Allah menika inggil. Wedi. Nerak laranganipun Allah niku wedi ajrih. Oh iki musik iku ora kena ditindakke senadyan aku arep mantokke anak. Ning ora kena nganggo musik. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Menawi Allah lan Kanjeng Nabi niku dawuh niku ditindakke mboten diprotes. Ala wong mantu kok ora nganggo musik ya apa ya iso. Lah kathah sing iso kok. Nggih. Olahraga iki ora nganggo musik ya apa ya iso. Kathah sing saged. Mlayu-mlayu, senam, nggih, diitungi. Diitungi 1. 2. 4. Ngoten niku saged to nggih. Bar 2 kok 4 niku ya rada weng. Bar 2 niku 3 riyen terus 4 nggih. Mboten sah nganggo gamelan dikotheki. Zikir kok selawat kok ora nganggo musik iki kok kene ora lega lho. Iku keliru. Kenapa pokok ngrasake ora mantep nek ora nganggo musik? Karena pun kulino. Wong niku nek pun kulino, bar madang mboten nudut niku jari, jari rasanya kayak ditapuki wong gitu. Aku ki nek bar sarapan, bar madang, bar ngombe kok ora udut. Kuwi rasane blangkeman lambene kayak ditapuki wong niku. Jadi terasa tidak sempurna. Terus awake dhewe kepengin golek kasampurnan kanthi cara nerak laranganipun Allah ngoten. Mboten pareng niku. Nggih. Awake dhewe sing kudu manut marang Allah, aja kok Gusti Allah dikongkon manut marang kekarepane awake dhewe. Lah awake dhewe niku sinten? Kok Gusti Allah kon manut awake dhewe niku lho. Kebalik. Kula panjenengan sedaya sampun dicipta dening Allah, dadi titahe Gusti Allah, diparingi seger waras, diparingi urip sandang papan pangan. Kewajibane awake dhewe tunduk lan patuh marang Allah, manut marang Allah, ora kok diwalik Gusti Allah kon manut. Ya Allah iki piye ta ya? Aku kini bar madang ora udut iki rasane kaya ditapuki wong. Niku setunggal niku mboten leres. Niku ming perasaan sing digedhek-gedhekke kemawon iki. Buktine kathah wong-wong sing udut niku saged leren. Buktine kathah wong-wong mantu mboten nganggo musik. Saged lumampah kanthi sae. Nggih. Buktine kathah wong-wong olahraga mboten nganggo musik, saged lumampah kanthi sae. Ming krana kurang-kurang pakulinan kemawon. Ora krasa mantep niku sedina, rong dina, telung dina, petang dina, ngoten niku. Engko ora iso bareng. Lah wong salat niku lho. Wong 1000, wong 10000 salat bareng niku mboten nganggo kotekan nggih saged to. Nggih mboten. Malah-malah nate nggih wonten tiyang kafir niku ditakoni. Ditakoni. Kang, piye? Kira-kira Kang, nek ana sak tengahe lapangan kuwi ana wong 10000. Kuwi kon mandek dalam hitungan kurang dari 1 menit. Dhewe langsung kon baris rapi iso apa ora? Oh, ora iso. Wong 10000 sak lapangan dalam hitungan kurang dari 1 menit. Setengah menit 30 detik. Kon mandek, kon baris rapi, langsung mandek cep, langsung baris anteng. Iso apa ora Kang? Ora mungkin. Buktine piye? Buktine ning pasar kae. Ning pasar kae paling ming 3000. Lah iki wong 10000. Ayo wong pasar do meneng kabeh, baris iso ora iso. Saiki tak jak nonton Kang, tontonan nggon TV kae. Ini siaran langsung salat ana ing Mekah. Kuwi nek tok tonton wong sing semut kaya akeh saking akeh kaya semut mubal. Pirang-pirang kae piro kira-kira kae? Nah, tak tonton kayak ya udakara ya 10000 12000. Delet engkas. Engko kayak engko meneng kabeh langsung baris rapi. Ya ora percaya aku. Ya sik tontonan kae. Bar niku terus komat. Allahu akbar syahadu alla ilaha illallah. Wong sing do mlaku, wong sing do tawaf, glibetan nggih. Tepating seruwet niku begitu nggih mireng komat niku langsung mandek cep baris rapi seret Allahu akbar salat toto rapi. Dalam waktu kurang dari setengah menit. Lah niki wong kafir mlongo. Kok iso ya? Piye kuwi carane kuwi? Mengendalikan wong semono akeh. Dipun sanjangi ya kuwi, agama Islam ngono kuwi. Nggih. Ming kanthi swara takbir menungso muandek. Nggih. Sing maune cerita cerewet kendel. Nggih, baris rapi, safipun rapat lurus. Rukuk-rukuk kabeh, sujud-sujud kabeh bareng. Ora nganggo kotekan, iso bareng, gitu. Nah, niki pinangka pratandha kula panjenengan sedaya kedah mitadosi bilih syariatipun Allah menika sarwa sae. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama yakti ya'muru masajidallahi wong-wong kang makmurake masjidhe Allah. Man amana billahi mong wong-wong kang iman marang Allah wal yaumil akhir lan iman marang dino akhir, iman marang dino kiamat. Wa aqama sholata lan wong-wong kang nindakake salat wa atas zakat lan bayar zakat walam yakhsha illallah lan dheweke ora wedi kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Fa asa muga-muga ulaika dheweke iku ayakunu kelebu perangane menungso minal mutadin kang diwenehi pituduh kang diwenehi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat At-Taubah. Ayatipun 18 nggih. Surat At-Taubah ayatipun 18. Kula ambali malih Allah taala dawuh innama yakti ya'muru. Nggih. Wong sing makmurake masjidallahi masjid-masjid Allah. Man amana billah iku mung wong-wong kang iman marang Allah wal yaumil akhir lan iman marang dina kiamat. Tiang-tiang ingkang kuat memakmurkan masjidipun Allah menika namung tiang-tiang ingkang iman marang Allah, iman marang dina kiamat, wa aqamas salata lan wong-wong kang nindakake salat wa ataz zakat lan bayar zakat walam yakhsha illallah lan ora wedi kejaba marang Allah. Niku sifat-sifatipun nggih, tanda-tandanipun tiang ingkang memakmurkan masjid. Nggih. Sebab wonten sawijining hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paring dawuh nggih sabaatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ana pitung golongane menungso kang bakal dieyup-eyupi dening Allah, diayomi dening Allah. Ana ing dina ora ana pengayoman, ora ana pengiyupan kejaba asale saka Allah. Maknanipun wonten menungso cacah pitu sing bakal diayomi dening Allah benjang wonten ing akhirat. Antawisipun tiang ingkang atinipun menika tansah kumantil-kantil wonten masjid. Tiang-tiang ingkang tansah memakmurkan masjid nggih nindakake salat, nggih pengajian, nggih iktikaf, nggih ngawontenaken kegiatan-kegiatan ibadah ingkang manfaat barokah wonten masjidipun Allah. Lan niku mboten sedanten menungso saged nindakake. Namung tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, dumateng dina kiamat, nggih, nek ora percaya karo napa niku ganjaran karo dosa iki, kang iki mbok yo ora anu dolan ning gone dukun, leren aja percaya karo dukun, kuwi dosa gedhe. Alah, dosa iki rupane apa? Kaya kowe iki tau wiruh dosa. Dosa iki rupane apa? Lorek ijo apa abang? Ya niku tiang-tiang ingkang mboten pitados dumateng Allah, mboten iman dumateng dina kiamat, mboten mungkin wong model ngoten iki badhe memakmurkan masjid. Tiyang ingkang memakmurkan masjid, ingkang badhe dipun tulungi dening Allah, ingkang badhe dipun ayomi dening Allah menika namung tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, dumateng dina kiamat, lan tiang-tiang ingkang nindakake salat lan bayar zakat. Nggih, zakat mal niku kanggonipun tiang ingkang sugih. Nggih, zakat fitri niku wajib. Nggih. Tumrapipun sedanten umat Islam. Sing napa niki sak sampunipun bayar zakat fitri dheweke tesih nggadahi jatah daharan sedina. Niku pun wajib bayar zakat fitri. Walam yakhsha illallah lan wong sing makmurke masjid iku wong-wong sing ora wedi kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Nek wedi karo setan mboten mungkin. Nggih, ajeng salat subuh niku ten sanding masjid niku enten napa niku jenenge? Enten bandosa pirsa bandosa. Keranda niku lho. Keranda niku basa Jawane bandosa nggih. Airuh bandosa niku wedi mlayu mulih ra sida ning masjid tok. Masjide sepi rung eneng wong, eneng bandosane aku wedi mlayu gitu. Piye piye le ajeng memakmurkan masjid niku. Semanten ugi ajeng pengajian ten masjid nggih, pengaosanipun jam 8 dalu. Dheweke niku nyepeda piyambakan lewat nggen peteng wedi mlayu mulih ra sida. Ora mangkat pengajian ngopo lho aku wedi kok. Urane sing ngampiri gitu. Ah menika tiang-tiang ingkang tasih ajrih dumateng sak liyane Allah, enggal-enggal mertobat, mboten wonten zat sawiji ingkang maringi bebaya, maringi manfaat kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun iman dumateng Allah, iman dumateng dina kiamat, nindakake salat, nindakake utawi bayar zakat, mboten ajrih kejawi dumateng Allah. Nggih, badhe diparingi napa? Fa asa ulaika ayakun minal muhtadin. Muga-muga wong-wong iku kelebu golongane wong-wong kang diparingi hidayah.